Пуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття підприємництва Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що нібито Віктор Горбачов розпочав бойку на кінцевому припинку електрички Крупки Борисов. Поводле свідченню, у суді інцидент був спровокований. З подробязностями гэтай справи В'ячеслав Кулік.
Одразу після суду перше інтерв'ю Віктора Горбачова для «Свободи».
Я думаю, система дала збой, тому що... Оперативно сработали средства массовой информации. И поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Нагадаю, что сегодня Виктор Горбачев, его жонка Светлана и 13-годовый сын Миколай вертались из райцентру Крупки до хаты у Борисов. Светлана Горбачева кажет, что коли семья выходила из вагона, некий мужчина учинил провокацию.
Начал расталкивать меня, сына. Мне кажется, он так целенаправленно шел, что по наводке к Вите. Я так под ручку взяла Вите, чтобы не задержали в драку. Мы подошли к дежурке, и он тут же удрал.
Про намеры милиции затримать сегодня Виктора Горбачева проговорился дежурный Борисовского РАУС.
У нас его пока еще нема в дежурной части. Виктор Горбачев в отделе находится. Им занимается старший инспектор отделения профилактики Лихачевский Павел Петрович. Сейчас они размовляют, потом начальник резолюцию накладывать будет, потом будет решение приниматься.
Так само у первой половины дня удалось связаться с Виктором Горбачевым. По поводу его слов на справедливость он не сподевался.
Я заявил, что на нас попытка спровоцировать драку. Его нету, а меня вот сдерживают. Они не знают, что говорить. Они не знают, на что. Команды сверху ждут. Что говорить?
О 13-й године Виктора Горбачева перевели у изолятор часового утримания. А 14-й године у Борисовском районном суде почався разгляд административной справы. Але несподевано судья Юрий Кобец узяв самоотвод. Комментуя политик Лев Марголин.
Я думаю, что он просто скористался максимостью взвалить эту справу на інших людей. Все было настолько... Ясно і зрозуміло усім.
Після вимушеного перепинку посередині суду продовжив Миколай Кананчук. Ён і огучив оправдальний присуд.
Расказаў В'ячаслаў Кулік. За маль 200 тысяч беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў прыкладна 40 тысяч плануюць перарэгістравацца ў юрыдычныя асобы. Такія звесткі падае Міністэрства эканомікі. Аднак у прызначаны тэрмін да 10 лістапада 2007 году, калі абяцалі разглядаць дакументы на льготных умовах, адпаведныя заявы на стварэнне прыватных унітарных прадпрыемстваў падалі меней за 10 тысяч чалавек. Нежаданне змяніць форму гаспадарання прадпрымальнікі тлумачаць высокімі падаткамі і штрафнымі санкцыямі, якія стасуюцца да унітарных прадпрыемстваў. Апрача таго, людзей абурае ад пачатку 2008 году дазволена наймаць не больш за 3 чалавек, прычым выключна з ліку блізкіх сваякоў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Старшыня Берасцейскай суполкі Рэспубліканскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі перакананы, што ніякай эканамічнай мэтазгоднасці новая форма гаспадарання не мае.
Дзяржава создала такія умовы, калі нет сэнса создаваць прадпрыемства, если прадпрымальнік мае адну маршрутку, платіць з падатка 850 тысяч. Он абяспечвае сябе, сваіх дзяцей і кіроўца. І як на адну маршрутку надо яшчэ аднаго задзяржаць, гэта бухгалтера, который бы пладзіў нікому не нужныя паперы, і задзяржаць офіс, і потом яшчэ падаткі большыя плаціць, штрафы агромныя. Які сэнс? Малы бізнес, он на то і малы, што 2-3 работніка могуць працаваць.
Эканаміст Сергей Балыкін удакладняе, не ўсе прадпрымальнікі аднолькава незадаволеныя. Хто займаецца аказаннем паслугаў, не сутыкнецца з асаблівымі праблемамі. Гэта ж тычыцца гандляроў беларускім ці імпартаваным таварам, які мае дакументальнае суправаджэнне на ўсім шляху ад вытворцы да рэалізатара. Цярпяць найперш тыя, каму давядзецца гандляваць за безнаяўны разлік, набываць у банках валюту і пераводзіць яе, да прыкладу, у Расію.
Большасць легальных прадпрымальнікаў яна ж гандлюе замежным адзеннем. Набываць гэтыя рэчы на маршрутскіх рынках, а там ніякіх накладных не даюць. Те, хто стварыў юрыдычныя асобы ці пішу впливу на агульну систему податкообкладання. Це гандляри той же бытової техніки торгують по шерому, мають папера на нейкую кількість этого товара, але ж не на весь.
У передапошний день минулого года Александр Лукашенко звинуватив предпринимальников у тим, что импортованные товары перешкоджають державному сектору, який не може конкурувати з заміжною продукцією. Дак ці насамрэч предпринимальники небезпечные для державы. Колишній міністр економіки, а тепер старшиня Союзу предпринимальників і наймальників Георгій Бадей називає таку позицію нецивілізованою.
Да, можна перекрити імпорт і заставити наш народ, щоб він покупав білоруське, але дороже і хуже. На цю проблему треба посмотреть з двох сторон. Інтереси населення, а з другої сторони, да, інтереси производителя, інтереси предприятий.
А можна зв'язати вот этот перевод у юридичної особи менавіто з этой проблемой?
Ну, какие-то связи, конечно, есть. Однако прямых связей трудно проследить.
Так какие меты преследовали улады, обвешающие массовую мобилизацию приватников у юридичный сектор? Как ни парадоксально, меркует Сергей Балыкин, ниякой материальной выгоды не пролишивалось от самого початку.
Система податкообкладания, она ніяк не связана с организационной формой бизнеса. Можно было заработать так, как юридичные особо платили один и податок, отмовиться от бухгалтерского улику. Сказать, что держава таким шином хотела больше податков знать, это можно было заробить саней, просто у всех провести на одну систему податкообкладання. Это глупо и некомпетентность наших керовников.
Это меркование экономиста Сергея Балыкина. На недавней прессовой конференции наместник министра экономики Андрей Тур отзначил, что в данном выпадку держава заклопочена не только интересами малого бизнеса, але и всей экономикой краины. Тур подкреслил, что индивидуальные предпринимальники переважно працуют у гандли, реализующие импортовые товары и створяющие тем самым конкуренцию айчинной промысловости.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не бачу ля вокзалу традиційних святочно прибраних йолок. Після довідався, що усталювання тільки одної коштує 2000 доларів, а городський ж бюджет продіралився. Тільки на Літсельмаші, одним з буйніших підприємств, поводле місцевої преси назапашено нереалізованої продукції на 6 мільярдів рублів. Затоє калядний подарунок лідянам зробили тутейші транспортники. Напередодні Нового году обвістки повсюдно загучали по-білоруску. Я запрошую вас на калядну рапсодію у Ліду.
Подороже Віталія Сямашки у Ліду слухайте після випуску новин. Ви на хвалях Радіо Свобода. З 26 студзеня почнуть дзейнічаць унесені у працоўны кодекс Республіки Беларусь поправки, згодна з якімі магчымасць адпачываць у многіх беларусаў стане менш. У шмат якіх катэгорыях грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшымі. Істотныя змены тычацца перадусім настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў і медыкаў. Больш падрабязна Іна Студзінская.
Основный отпочинок у большини белорусов будет 24 працовные дни. Ранее наставники и выхователи отпочивали от 36 до 48 працовных дзен. Поводле артикула 155 працовного кодексу, подолженные отпочинки для некоторых категорий повинна быть предугледженной постановой ураду по узгоднению с президентом. Але обяцанной постановы дагэтуль няма, каже юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова.
Те же учителя во многих уже школах им предлагается подписать.
И на данный момент у многих школах наставникам пропонуют подписать контракт, где предугледжены отпочинок 24 працовные дни. И на сегодняшний день ведомо, что у работников дитячих дошкольных установ докладно отпочинок будет 24 дни. Про наставников еще иди дискуссия, але фактично есть ведомственное указание эти контракты изменять.
Есть ведомственное указание о том, чтобы эти контракты изменять.
Наставница одной из мен школ спадарыня Татьяна распавяла.
Такие уведомления мы подписали о том, что минимальный отпуск у нас будет 24 рабочих дня. Мы расписались, что мы с этим ознакомлены. Моя приятельница говорит, что нас заставили написать ознакомлены и согласны.
Как признаются многие наставники и супрацовники дитячих садков, у дитячих установок, где заробки не надто высокие, а праца тяжкая, их трымают менавито протяглые отпочинки. А зараз, каже наставница Татьяна.
Вряд ли молодежь пойдет работать в школу. Это было единственное преимущество. У нас ведь не нормированный рабочий день. Могут быть уроки с 8 до 7 до 8 вечера. Мы как бы компенсировали летом уже перегрузки свои. Народ в таком шоке. Люди просто побегут из школы.
Наставники обуранные. Экономить держбюджету так само не будет. Бо так званых отпускных наставники отрымливают меньше, чем складая их заробок колен и працуют. Хоть скорочением отпочинка у людей натурально незадоволенные, организовывать акции протесту яны наўрад ці будуць, кажа настаўнік з Магілёўскай вобласці Александр.
наставники в черговый раз промолчать. На сегодняшний день наставники и врачи – самые безоборонные люди в нашей краине. То есть это люди, которые могут працевать. Наставник только в школе первоважно, а врач – у шпиталь. И когда эти люди выкидываются из системы, у них вельми малые шансы реализоваться в этом жизни. Тому, как бы их не тиснули, они будут до опошнего трыматься и молчать.
Ну а зараз опытание свободы. Минаки на улицах Кульман и Веры Харужи у Менску выказывались на конт скорочения отпочинков медикам и наставникам.
Еще лучше, чтобы все-таки был больше, наверное, потому что нагрузка на нее тоже больше, чем на остальных.
Несправедливо. Потому что работы много, такая зарплата низкая. Я считаю, что надо добавить.
Нет, напряжение такое, нервная система.
Надо съездить куда-то в санаторий, отдохнуть, расслабиться, с семьей побыть.
Это на якости отобьется.
Надо много времени, чтобы здоровье поправить после учебного года.
Это же самый тяжелый труд с детьми. Их же воспитывать надо. Я считаю, что надо было пересмотреть это. Профессия педагога – это что-то святое. Врача тем более. Это две профессии, которые надо беречь.
То, что у них зарплаты маленькие, и вообще, вот сейчас у меня сломала руку, и когда я пошла, чтобы мне забинтовали, мне сказали, идите и покупайте сами бинт. Это нормально, да, чтобы у нас у государства ходили вот с переломами и покупали сами себе бинт.
Только объем работы какие, и психические, и психологические, и нагрузки такие. Неправильно, конечно.
Ну, потому что это очень адский труд. Я сама когда-то через это прошла.
Я пенсионерка, и я вообще его ненавижу. Я его презираю, ненавижу, и мне кажется, ненавидят его очень многие у нас.
А вот кто работает в психиатрической больнице, у них вредная работа. Им надо отпуска такие, какие они заслуживают. Им тоже надо семья, надо растить, надо смотреть даже тех и внуков.
Нет, это, конечно, несправедливо. Врачам и учителям надо продлить отпуск, чтобы они отдыхали хорошо и нам уделяли больше внимания. А деток... чтобы хорошо учили.
Что вы думаете об скорочении отпочинка у наставникам и медикам? Вышли опытание, проведенное «Свободой» у Менску. То же самое мы пытаемся у наведника у нашего сайта свобода.орг. У Праской студии «Свободы» Ольга Короткевич. Головная тема дня. Сегодня Борисовский районный суд оправдал лидера громадской кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Горбачева. Судья Миколай Кананчук отмовил милициянтам, которые переконывали, что Виктор Горбачев небыто спровоковал бойку на концовом припынку электрички. Первый судья Юрий Кобец взял у этой справе самоотвод. Большиня индивидуальных предпринимальников, а их у Беларуси около 200 тысяч, отмовляются регистрироваться у якости юридичных особ, у чего потребует ответный президентский указ. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Верастейский правооборонца Роман Кисляк накировал начальнику департаменту выполнения покарания у Министерства внутренних справов пропановы для створения у изоляторы часового утримания на улице Московской у городе да інших установах подобного типу нормальных умов для зняволенных. С 26-го студеня почнут дейничать унесенные у працовный кодекс Республики Беларусь поправки, згодно с якими скоротятся отпашинки наставников, лекаров, выхователей у садках. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов у Палату представников. Про это свежий отказ, который сегодня отримали у старшини политической рады АДС одноместницы керовника президентской администрации Натальи Пяткевич. Оппозиционеры пропоновали провести беспосередние перамовы помеж администрации Александра Лукашенко и политической радой объединенных демократичных сил, каб створить умовы для проведения выборов, легитимность яких не будет оспрешиваться ни у самой краины, ни за ее межами. Далее Владимир Глот.
Сустаршыня Политрады Объединенных Демократичных Сил Анатолий Лебедько каже, что у листе яны пропоновали администрации президента обмерковать два питания – выборчае законодавство и практику его уживания. Яны лічаць, что это было б одночасово и вырашение певных проблем, и початок диалогу улады и оппозиции. Анатолий Лебедько каже, сутность отказу наместницы керовника президентской администрации звелася до того, что администрация не занимается организацией и проведением выборчей кампании.
Вельми дивно, потому что Лукашенко является одним субъектом законодавшей инициативы. Именно это значная частка, коли не большесть, подавляющая большесть того, что уносится в палату представников, это как раз инициатива заходит от Лукашенко. Разом с тем, вот Пяткевич сказала, что это не их справа, что они не занимаются проведением выборчей наших компаний, а разом з тим, вони, звісно ж, виступають за те, як у Білорусі проходили справедливі, вольні, свободні вибори.
Аналітик Владимир Мацкевич називає цей відказ формально-бюрократичною відпіскою.
Так відписуються звичайні чиновники, які справді формально, наприклад, чимось не займаються. З іншого боку, адміністрація президента після президентських виборів 2006 року опинилися у становищі, коли у них нема суперників, нема ворогів, з якими вони повинні були лічитися. Вони зараз несуть цілком відповідальність за те, що відбувається в Україні, і покуль у них не виникає необхідності з кимось ділитися цією відповідальністю. І тому такі поводини адміністрації, вони цілком предказальні.
Спадар Мацкевич лічить, що подобні звороти до владу – це марнування часу опозиціонерами, покольку реакція на їх з боку владу предказальна.
І у цьому сенсі, звісно, замість того, щоб займатися ефективно-демонстративною якою діяльністю, об'єднані демократичні сили, ці розрознені демократичні сили опозиційні, сьогодні повинні поклопотитися об тим, щоб усе ж таки повернутися у політичну простору країни, як хоч на щось впливаюча сила, з якої треба було включитися. І це внутрішня справа сьогодні опозиції, цілком демократична, і у цьому сенсі першочергова така задача, а не виконання ніяких таких фіктивних демонстративних дій, кшталту ось цього листа з зворотом до обміркування.
Сказав політолог Владимир Мацкевич, його ди інших опозиційних діячів і політолога записав Владимир Глот. Лідер руху «За свободу» були кандидат на посаду президента Олександр Мілінкевич, лічить, що опозиції варто удільничати у виборах у Палату представників тільки при виконанні певних умовов. Сам рух не збирається удільничати у лишенні кандидата у депутати у любим випадку. У інтерв'ю нашому радіо Олександр Мілінкевич заявив наступне.
У нас є випрацьована позиція, як ми удільничимо у виборах, що ми партіям покидаємо розмеркування округа, на себе беремо мобілізаційну кампанію, інформаційну і так само кампанію за справедливі вибори. Моя думка особиста абсолютно прозриста. Я лічу, що демократичні сили не повинні просто як барани устойно йти на вибори при будь-яких умовах. Вибори робляться не для виборів, а вибори робляться для того, щоб щось змінити Україні на користь нашу. І тому я лічу, що натурально, що ми мусимо ставити у ладі умови. Можна навіть казати, що коли немагчимо так хутко змінити законодавство, то практику використання законодавства треба міняти. Це і включення людей у комісії від демократичних сил, це доступ до СМІ, це обов'язково. І ми повинні просто казати, що ми готові йти до кінця, коли ви робите це. Це натуральна така річ. І я не думаю, що я виказую щось таке оригінальне, тому що я ведаю, що у АДС так само близькі думки.
Сказав лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Інші білоруські політики активно обмірковують можливий уділ у виборах у Палату представників, а потребі у списі кандидатів проєвропейського керунку заявив лідер незареєстрованої партії «Народна громада» Микола Статкевич. Ну, а слухачі «Свободи» активно обмірковують вибори у Грузії.
Я хочу вас то сказати. Коли Ярмошина не була на виборах у Грузії і не керувала, я лічу їх нелегітимними. Все, дякую.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом, увогуле. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Больш падрабязны агляд вашых тэлефанаванняў і смс на свабоду праз гадзіну. Тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс 391-22-24. Сёння ў Злучаных Штатах чарговы этап выбарчай кампаніі. Папярэднія выбары ў штаце Нью-Гэмпшир. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Папярэднія выбары ці праймерыс – своеасаблівая рэпетыцыя агульнанацыянальных выбараў прэзідэнта. На минулом тыдні в штате Айова прошли кокусы, партийные сходы штату. 5 лютого праймерис отбудутся одразу у 20 штатах. Роля кокусов и праймерис в политичном житті США – свечение того, что демократия – это не только законы, але и традиции. Ни кокусы, ни праймерис не предугледжены законами, их выники не мають юридичной силы. але яны ў пэўнай меры вызначаюць, хто стане кандыдатамі ад дзвюх галоўных партый краіны. Кокусы ў Айове, што адбыліся на мінулым тыдні, прынеслі сенсацыйныя вынікі. Гілары Клінтон, якую летась медыі ўжо палічылі кандыдатам ад дэмакратаў, апынулася на трэцім месцы, прапусціўшы наперад былога губернатара паўночнай Караліны Джона Эдвардса, а на першым месцы апынуўся 47-гадовы чорнаскуры сенатар ад Ілінойсу Барак Абама. Малы штат краіну не прадстаўляе, але пасля кокусу ў Айове Абама апярэджвае Клінтон у пытаннях па краіне ўжо на 10% пунктаў. Учора ў Нью-Гемпшыры, калі выбаршчык спытаў яе, як яна вытрымлівае напружанасць кампаніі, Гілары Клінтон ледзь не заплакала.
Некаторыя людзі думаюць, што выбары гэта гульня, у якой адны ідуць уверх, іншыя ўніз. Але насамрэч тут справа ідзе пра лёс нашай краіны, пра будучыню нашых дзяцей і пра нас усіх таксама.
Але яна трымае ўдар, заявіўшы, што будзе працягваць барацьбу незалежна ад вынікаў праймерыз у Нью-Гемпшыры. Праймерыз Нью-Гемпшыры можа вырашыць лёс спаборніцтва Абамы і Клінтон. Абама спадзяецца паўтарыць аяўскі поспех. Шмат каму падабаецца, што ён сваёй кампаніі робіць акцэнт не на партыйныя адрозненні з рэспубліканцамі, а на пераадоленне палітычнага расколу нацыі.
Людзі падняліся не з прычыны апазіцыі Джорджа Бушу. Гэта вельмі проста быць супраць чагосьці. Але людзі прыйшлі галасаваць у Айове, бо яны хочуць быць за нешта. Яны хочуць пацвердзіць, што мы можам быць разам, як адзіная нацыя, што няма непазбежнага падзелу на штаты рэспубліканцаў і штаты дэмакратаў. Мы не толькі сукупнасць індывідумаў, мы можам быць разам, мець вялікія мары і рабіць вялікія справы.
У рэспубліканцаў спаборніцтва пакуль менш драматычнае. У Айове на кокусе перамогу атрымаў былы прапаведнік і губернатар Арканзасу Майк Хакабі. На другім месцы апынуўся былы губернатар Масачузетсу Міт Ромні. За Хакабі агітуе зорка кінаэкрану тэхаскі рэнджэр Чак Норрыс. Але паводле апытанняў і Хакабі, і Ромні саступаюць сенатару Джону Маккейну, ветэрану В'етнамскай вайны, вядомаму падтрымкай вайны ў Іраку і жорсткім стаўленнем да пуцінскай Расіі. Маккейн не ўдзельнічаў у кокусе ў Айове, у Нью-Гемпшыры ён уступае ў барацьбу.
Расказаў Юры Дракахруст. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш у аўторак пачаў васьмідзённую паездку на блізкі ўсход. Падрабязнасць аб візіце ў наступнай гадзіне сённяшняй праграмы. Ну а зараз наш конкурс. У мінулыя выходныя святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрады. Дзякуй усім і слухаем чарговых конкурсантаў.
Вёска Позінента, номер 6, це здоровить Боніслава Броніславовна.
Жовтє лежить, хтось побіжить, конем давать малому. Єзусові Христосові, діч нам народженому. Пасточко, не прибивайте, йому зерня пригрівайте, яко пану нашому. Пасточко, не прибивайте, йому зерня пригрівайте, яко пану нашему.
Конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі. Як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў заходняй Еўропы. Каляды – свята сімейнае, а вось Новы год беларусы беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларускае замежжа слухайце хвіліну праз 20. Ну а мы працягваем серыю размову з грамадскім рэдактарам тыдня народнай артысткай Беларусі, колішнім кіраўніком дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаідай Бандарэнкай. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёны пацікавіўся яе поглядамі на сучасную беларускую тэлежурналістыку.
Тэлебачанне даўно ператварылася, я б сказала, у раздражняльны фактар для многіх. Калі няма альтэрнатыўнага выказвання, гэта ж не цікава. Паўтор расійскіх праектаў у горшым варыянце.
Пытанне, Зінаіда, што можна было б выкарыстаць з прачытанага вамі на тэлебачанні?
Нядаўна прачытала аповесць Вольгі Іпатавай «Апошняя ахвяра свяшчэннага дуба» пра трох віленскіх пакутнікаў. Вось готовы сценар для телефильма, для целого телесериала. А якую документалістику можна было б зрабіць па творах Уладзіміра Арлова? Але для гэтага павінны быць на тэлебачанні людзі нацыянальныя, з грамадзянскай пазіцыі. Лягчэй паказваць бясконцыя гатаванні ежы і гаворкі пра нішто на дрэннай расійскай мове, дарэчы. І пакуль супрацоўнікі не набудуць беларускасці, яно ніколі не будзе беларускім.
А ці можна параўнаць сённяшніх вядоўцаў і учорашніх дыктараў?
Некаторых можна, хочацца адзначыць сваю вучаніцу Ірыну Смольскую. Вельмі цудоўная праграма «Тэлебарометр», якую вядзе Святлана Цімошкіна. А нататкі дылетанта, які аўтар, вядучы, актор, і раптам вось знік з беларускага тэлебачання. Думаю, таму, што надта яркай быў асобай на фоне іншых вядучых.
У чым, на ваш погляд, заключаецца правінцыйнасць беларускага тэлебачання?
Манерой паводзінаў, нейкая зажатасць. Нейкая баязь чагосьці, неадкрытасць, няма такой шчырасці, узнёсласці, якой мы калісьці жылі на экране. Такая насцярожанасць ёсць у вачах, нават злінка такая. Александр, я б хацела прыпыніць нашу тэлевізійную гаворку, перайсці на радыё. Мне б вельмі хацелася павіншаваць 50-годдзям Богдана Андрусышына Данчыка. Дзякуй вам, спадар Данчык, за вашы песні, за ваш чароўны голас, за вашу памяць пра бацькаўшчыну. Зычу вам здароўя і каб надзеі вашы збываліся.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Я нагадаю, што грамадскі рэдактар гэтага тыдня на «Свабодзе» народная артыстка Беларусі Зінаіда.